Ve jméno Četa, in Syna, in Světega Ducha.
Amen.
Gospod s vámi. Dnes je prázdnik spreobrnenia apostola Pavla. Ko je Pavel se spremenil iz preganjavca Kristusa v oznanjevalca Kristusa. Spremenil se je zato, ker se je srečal s Gospodom. Pa se mi vprašamo, kako se mi srečujemo s Gospodom? Se srečujemo tako, da se tudi spreobračamo? Obžalujemo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod,
usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, ves svet poučuješ z naukom svetega apostola Pavla. Praznik njegove spreobrnitve naj nas spodbuja, da bomo tudi mi po njegovem zgledu v svetu priče tvoje resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Savel, ki je še naprej besnel in grozil smrtjo Gospodovim učencem, šel k velikemu duhovniku in si izprosil od njega pisem za shodnice v Damasku, da bi može in žene tega nauka, če bi jih kaj našel, zvezane pripeljal v Jeruzalem. Ko pa je bil na poti in se je bližal v Damasku, ga je nenadoma obsijala svetloba z neba, padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: Savel, Savel, kaj me preganjaš? Odgovoril je: Kdo si, Gospod? In ta: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Toda vstani, pojdi v mesto in povedali ti bodo, kaj ti je treba storiti. Možje, ki so z njim potovali, so stali strme, ker so neki glas slišali, pa nikogar niso videli. Savel se je dvignil, stal, ko je pa odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga torej za roko in ga peljali v Damask. 3 dni ni videl in ni jedel, ne pil. Bil pa je v Damasku neki učenec po imenu Ananija, ki mu je Gospod rekel v prikazni: Ananija. On je odgovoril: Tukaj sem, Gospod. In Gospod njemu: Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna, in vprašaj v Judovi hiši po nekem tržanu, Savlu po imenu, kaj ti glej, on moli. In videl je v prikazni, da je vstopil mož z imenom Ananija in položil na nje roke, da bi spregledal. Ananija je odgovoril: Gospod, slišal sem o tem možu od mnogih, koliko hudega je storil tvojim svetim v Jeruzalemu. In tudi tukaj ima oblast od velikih duhovnikov zvezati vse, ki kličejo tvoje ime. Gospod pa mu je rekel: Pojdi, on mi je namreč orodje, ki sem si ga izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. In jaz mu bom pokazal, koliko bo moral trpeti za moje ime. Ananija je šel in stopil v hišo, položil je na njo roke ter rekel: Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti, po kateri si šel, me je poslal, da spregledaš in boš napolnjen s svetim duhom. In takoj so padle z njegovih oči kakor luskine in je spregledal. Vstal je in bil krščen. Vzel je jedi in se pokrepčal. Preživel je nekaj dni z učenci, ki so bili v Damasku, in je takoj v shodnicah oznanjal o Jezusu, da je Božji sin. Vsi, ki so ga slišali, so se zavzeli in govorili: Ali ni on tisti, ki je v Jeruzalemu zatiral take, ki so klicali to ime, in je zato prišel sem, da bi jih odvedel zvezane pred velike duhovnike? Savel pa je nastopal z vedno večjo močjo in vznemirjal Jude, ki so prebivali v Damasku, ko je dokazoval, da je to Jezus Kristus. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus prikazal enajstirim in jim rekel: pojdite po vsem svetu in naznanjujte Evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stal in če kaj strupenega izpijajo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdravili. To je Kristusov evangelij.
Od Štefanovega kamenjanja dalje se je pojavil človek, ki je poleg Petra v apostolskih delih najbolj navzoč in očiten. To je mladenič, ki mu je bilo ime Savel. Na začetku je opisan kot tisti, ki odobrava Štefanovo smrt in hoče uničiti cerkev, a pozneje postane orodje, ki ga je Bog izbral za oznanjevanje Evangelija poganom. S pooblastilom velikega duhovnika Savel začne preganjanje in zapiranje kristjanov. Vsak, ki je bil preganjan pod različnimi diktaturami, dobro razume, kaj pomeni preganjati in zapirati ljudi. To je delal Savel. In pri tem je mislil, da služi Gospodovi postavi. Evangelist Luka pravi, da je Savel besnel in grosil smrtjo Gospodovim učencem. Torej, v njem je bil dih smrti in ne življenja. Mladi Savel je prikazan kot nepopustljiv, kot nekdo, ki kaže nestrpnost do vsakega, ki misli drugače od njega. Drugega obravnava kot sovražnika, s katerim se je treba boriti. Torej je ideolog. V Savlu se je vera spremenila v ideologijo. Versko ideologijo, družbeno ideologijo, politično ideologijo. Besno in konfliktno Savlovo stanje vabi zato vsakega med nami, da se vpraša, kako živim svojo vero. Grem naproti drugim ali sem proti drugim? Kakšno je moje versko življenje? Vera v Boga, ki jo izpovedujem, me dela prijaznega ali pa sovražnega do tistega, ki je drugačen do mene? Evangelist Luka pripoveduje, da medtem, ko je Savel ves zauzet z iztrebljanjem kristjanov, mu Gospod sledi, da bi se ga dotaknil. Predvsem, da bi se dotaknil njegovega srca in ga spreobrnil k sebi. To je Gospodova metoda. Vedno se dotakne srca. Ustali, da pobudo in se Savlu prikaže na poti v Damask. Preko svetlobe in glasu, ki sta značilna za Božja razodetja, se ustali prikaže Savlu in ga vpraša za razlog njegovega bratomornega besa. Savel, Savel, Zakaj me preganjaš? Vstali tukaj pokaže, da je eno z vsemi, ki verujejo van. Udariti enega člana cerkve pomeni udariti samega Kristusa. Tudi tisti, ki so ideologi, ker hočejo čistost cerkve, udarjajo Kristusa. Jezusov glas pravi Saulu: vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti. Ako se Savel postavi na noge, ne vidi več ničesar, postane slep. Iz močnega, vplivnega, neodvisnega moža postane slaboten, potreben pomoči in odvisen od drugih, saj ne vidi. Kristusova luč ga je zaslepila in postal je slep. Tako se tudi na zunaj pokaže njegova notranja stvarnost, njegova slepota za resnico, za luč, ki je Kristus. In iz tega srečanja med Saulom in ostalim gospodom se začne preobrazba, ki kaže Saulovo osebno veliko noč, njegov prehod od smrti v življenje. Kar je prej bila slava, sedaj postanejo smeti, ki se jih vrže stran, da bi se pridobilo dejanski dobiček, kar je Kristus in življenje v njem. Krst pri Saulu, kakor tudi pri vsakem med nami, zaznamuje začetek novega življenja. Spremlja ga nov pogled na Boga, na samega sebe in na druge, ki iz nasprotnikov postanejo skoraj da bratje v Kristusu. Če sedaj vse to naobrnemo nase, se vprašajmo, kaj to pomeni za nas? To pomeni, da tudi za nas krščanstvo ni nobena nova filozofija ali nova morala. Kristjani smo samo tedaj, če srečamo Kristusa. Seveda se nam ne kaže tako neustavljivo in žareče, kakor je storil s Pavlom, da bi iz njega napravil apostola narodov. A tudi mi moramo srečati Kristusa v branju Svetega pisma, v molitvi, v bogoslužnem življenju cerkve. Moremo se dotakniti Kristusovega srca in čutiti, da se On dotika našega srca. Šele v tem osebnem odnosu do Kristusa, šele v tem srečanju z ostalim gospodom, resnično postajamo kristjani. In tako se odpira naš razum, odstira se nam vsa Kristusova modrost in vse bogatstvo resnice. Prosimo Očeta, da kakor Saulu tudi nam pomaga izkusiti sunek svoje ljubezni, ki edina lahko iz kamnitega srca naredi meseno srce, zmožno vase sprejeti isto čutenje Jezusa Kristusa. Amen. Kristus, Gospod, zaradi našega odrešenja si postal ubog in ubogim obljubil, da bo njihovo nebeško kraljestvo. Napolni nas svojim bogatstvom, ko ti vzklikamo. Edino ti si, Gospod, v slavi Boga Očeta. Edino ti si, Gospod, v slavi Boga Očeta.
Jezus, krotki srca ponižni, tistim, ki verujejo vate, razodevaš novo nebo in novo zemljo, podari nam svojo polnost.
Edino ti si Gospod v slavi Boga Očeta.
Kristus, Gospod, v vrtu Getsemani si padel na obraz in molil. V največji žalosti si nam pokazal pot tolažbe, ti si veselje, ki nam ga nihče in nobena stvar ne more vzeti.
Edino ti si, Gospod, v slavi Boga Očeta.
Gospod Jezus, mogočne si vrgel z prestola, tisti, ki delajo za mir, oblečeš v oblačilo slave, upodabljaj nas po sebi.
Edino ti si, Gospod, v slavi Boga Očeta.
Kristus, Gospod, usmiljen si sočuten, na križu si odpustil razbojnikov, ki je umiral ob tebi. Tudi mi te prosimo, spomni se nas v svojem kraljestvu.
Edino ti si, Gospod, v slavi Boga Očeta. Molimo. O Bog, pospeši prihod tvojega velikega in slavnega dne. Nešteti moški in ženske doživljajo temo in izgubljajo upanje. Poživi plamen vere v srcih slabotnih in trpečih. Naj bo cerkev zvesta oznanjevalka zmage Kristusa, tvojega sina nad smrtjo in svetilnik pričakovanja njegovega drugega prihoda v slavi. On živi s teboj in svetim duhom, zdaj in na veke. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Bog, Oče vseh ljudi, ko opravljamo Božjo službo, naj nas napolni Sveti Duh s tisto lučjo vere, ki je svetega apostola Pavla razsvetljevala pri širjenju tvoje slave. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim
duhom. Kvišku srca.
In nami,
zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično. Primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ti si večni pastir, ki svoje črede nikoli ne zapustiš. Po svojih svetih apostolih skrbiš za njo in jo vedno varuješ, da tvojo cerkev tudi zdaj vodijo pastiri, ki si jih izbral za namestnike tvojega sina. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno pojemo.
Sweet, sweet, sweet.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, veru se svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim imenovanim škofom Petrom in zaslužnim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Nikola in sestre Marije ter staršev Metelko in Arčon, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanijo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je vlast i slava vekovna.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Jesus, Christ.
Молимо. Господ наш Бог, закрамент, ки смо га приели, највеча у нас горечо любезен, ки е тако разнемала апостола Павла, да е могел скрбети за усе циркве, по Христусу нашем Господу.
Амин.
Господ с вами. Благослови нај вас усемогочни Бог, Оче, ин Син, ин Свети Дух.
Амин.
Пойдите у миру.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Daroval jo je tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, prepevala pa je bratovščina odraslih skautov Brumni Škofije 1.